Det er et Guds ord fra Lukas evangelium, kapittel 17, vi skal stanse for, men la oss først igjen samle oss i bønn. Jeg vil gjerne få være med og takke og prise og opphøye ditt navn. Jeg takker deg for dette samvær som vi har hatt disse dagene. Jeg takker fremfor alt fordi du selv åpenbarer deg i ditt ord. At vi får lov å se deg, Jesus. Og det er det jeg ber om også denne stund. Herre, alt kommer an på at vi får kjenne deg. Dette er det evige liv. Dette er vår salighet. Dette er vår styrke. Og jeg ber at du kunne få bruke oss, så andre mennesker også får se deg. Så er dette lagt frem for deg i ditt navn, så ber jeg om alt det jeg trenger i denne stund. Amen. Det står i Lukas evangelium kapittel 17 og vers 15-19, er det vel. Men det er altså Jesus som møter de ti spedalske, dette sa tatt fra. Det er en beretning som mange nok har lest og kjenner til. Og Jesus ber dem å gå og vise seg for prestene, og det gjør de da. Og så står det da i Lukas 17, 15. Men en av dem vendte tilbake da han så at han var helbredet. Og han priste Gud med høy røst, og falt ned på sitt ansikt for hans føtter, og takket ham. Og han var en samaritan. Da svarte Jesus og sa, ble ikke de ti renset? Hvor er da de ni? Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede? Og han sa til ham, stå opp og gå bort, din tro har frelst deg. Amen. Jeg ligger nær å spørre, hva er det egentlig som gjør at denne samaritan vender tilbake til Jesus? Alle ti oppdaget på veien at de var blitt helbredet. Alle ti hadde fått det som de var bedt om. Det er en illustrasjon på evangeliet og på hvem Jesus er sendt til med denne helbredelsen. For å være spedalsk, det var jo bokstavelig talt å være under lovens dom. Det var bokstavelig talt å være uverdig. De fikk ikke lov å ferde sammen med andre mennesker. De var utstøtt. Og det er som en illustrasjon på hvordan Jesus kommer til dem som er uverdige, til utstøtte, til dem som er under Guds dom. Nettopp til dem kommer han med sin frelse og med sin hjelp. Dette opplever nå alle sammen. Så er det en som vender tilbake, som vi hører. Og som sagt ligger det nær å spørre, hva er grunnen til at han vender tilbake? Jeg kan bare finne ett svar på det. I og med han ser at han er helbredet, går det opp for ham at han har bruk for denne mannen. Han har bruk for Jesus efter at han har mottatt hjelpen. Det går opp for ham så smått, hvem denne mannen må være, som har sagt dette, gå og vis dere for prestene. Og på hans ord blir de altså helbredet. Du ser at han kommer, han priser Gud med høy røst. Han faller ned på sitt ansikt for Jesu føtter og takker ham. Og du ser den sammenheng, han priser Gud, faller ned for Jesu føtter. Det betyr han forstår at Gud har møtt ham i Jesus. Denne Jesus Kristus som har sagt dette, det er Gud selv han har møtt i denne mann. Han får da også noe som de andre ni ikke fikk. Jesus sier til ham, gå bort, din tro har frelst deg. Han ble ikke bare helbredet, han ble også frelst. Han fikk det evige liv. Jesus spør, hvor er da de ni? Og det spørsmålet vil jeg gjerne få ta litt bildelig. Hvor er de ni? Dem finner du overalt. Det er de mennesker som ber Gud om hjelp i sin nød, og som får den. Herren hører bønn, vet du. Herren står ved sine løfter. Og Herren hører også verdslige menneskers bønn når de er i nød, og når det er noe han ser de trenger, han kan få gi dem. Som det står i den salme 145, Herren er god imot alle. Herren vil gjerne hjelpe alle mennesker, og det gjør han. Men når de så har fått hjelpen, så tenker de ikke mer på Gud. Der er ingen nød lenger i hjertet. Der er ingen trang til å påkalle ham, for de har fått det som de har bedt om, og så er de fornøyd. Altså med andre ord, det som de trenger, det er Guds gaver, men ikke Gud selv. De trenger Guds hjelp, Guds velsignelser og meget annet som en vel kunne nevne, men ham selv har de ikke bruk for. Ham ser de ikke. Ham trenger de ikke. Og det er som en sår tone dette. Hvor er da de ni? En skulle jo tro, når en opplever en slik ting, så måtte en begynne å tenke litt. Her er det skjedd noe umulig. Her er skjedd noe som ikke kan skje. Hva mennesker ikke kan gjøre, og hva er umulig sett med menneskers øyne, det er nu skjedd. Hvem er han? Det skulle være nær å spørre slik. Den samaritanen har gjort det. Hvem er han? Det må jo være Gud. Jesus fikk åpenbare seg for denne samaritanen. Han snur øyeblikkelig. Han priser Gud med høy røst, vender tilbake til Jesus og gir til kjenne at så stort som det er at han er blitt helbredet, er det noe som er enda større. Det er han som ga helbredelsen. Og du ser, det er der Herren vil ha deg og meg. Det er tale om Guds kraft og Guds hjelp og Guds velsignelse. Det taler mange om. Og det er sant at vi trenger det. Det er sikkert nok at det er sant at vi ikke kan noe ved vår egen kraft. Men om vi innser det, så er det ikke sagt at vi ser Jesus. Fariseerne innså også at de ikke kunne noe ved egen kraft. Og det er jo et mangfold av vitnesbyrd om det i de fariseiske læreskrifter, at et menneske umulig kan holde loven av seg selv. Han som var i tempelet, som Jesus talte om, som sto der og takket Gud, han er en eksponent for hvordan fariseismen er. Jeg takker deg, Gud, at det ikke er som andre mennesker. Og hadde du snakket med ham, ville han ha sagt til deg at skulle det ha stått til meg selv, så ville jeg vært akkurat som alle andre. Og jeg kunne for den saks skyld også ha vært som denne tolder. Når jeg ikke er det, har jeg Gud alene å takke for det. Hvor mange mennesker som ligner fariseeren. Og vi har en moderne fariseisme som er karakterisert nettopp med det at man vil ha Herrens hjelp, Herrens gaver, Herrens velsignelser, Herrens kraft. Men man ser ikke Herren selv. Her er det, det taler så sterkt til meg om denne samaritan. Han har bruk for Jesus nettopp når han har fått hjelpen. Nettopp når han har fått hva han ba om. Da får han for alvor bruk for Jesus. For da begynner det å gå opp for ham hvem denne mann må være. Det evige liv er å kjenne Jesus. Og å være takknemlig, virkelig av hjertet takknemlig, Det er alltid en takknemlighet for Herren selv. Ikke bare for hans gaver. Når vi er takknemlige for Herren selv, omfatter det samtidig alle hans gaver, alle hans velsignelser, alt hva han gjør. Men du ser, den store hemmelighet i en kristens liv, det er at en har en takknemlighet som ikke beror på gode omstendigheter, ikke på gode følelser, ikke på det at man har det godt, men på at man kjenner Herren. I dag har jeg talt sterkt til meg Guds ord om det som skriften kaller en ny sang. Syng Herren en ny sang, står det i Salme 149. Hans pris i de frommes forsamling. De fromme er de som har mottatt tilgivelsen og frelsen det. Syng Herren en ny sang, hans pris i de frommes forsamling. Jeg skal ikke sitere mer av den foreløpig. Det tales om denne nye sangen i forbindelse med dem som er nådd frem. I Johannes' åpenbaring i kapittel 5 hører du om en ny sang. Verdig er lammet, står det. Det er den nye sangen. Verdig er lammet som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det samme ser du i Johannes' åpenbaring kapittel 14. Og det tales i åpenbaringen om at makten, styrken, æren, prisen hører vår Gud til, og lammet. Denne sangen legger Herren ned i vårt hjerte. Vi leser om det i salme før. Før står det at han dro meg opp av det dype dyn, og han satte mine føtter på en klippe. Jeg glemmer ikke da det ordet gikk opp for meg første gang, var gjennom det ordet jeg første gang fikk se at jeg var frelst. Klippen var Kristus. Min klippe er Gud selv. Og det har jeg siden sett i Guds ord. I sannhet er Gud min klippe. Som det står i Salme 18. Hvem er en klippe uten vår Gud? Han satte mine føtter på en klippe, og så kommer det. Og han la i min munn en ny sang. En lovsang for vår Gud. Mange ser det, og frykter, og setter sin lit til Herren. Man skulle jo tro det når det taler om en sang, at det ville stå, mange hører det. Men det står ikke det, mange ser det. Her er ikke tale om sang med sangstemmen vår, den kan være skrøpelig, og jeg for min del tror ikke det at jeg skal gi meg til å opptre som sanger. Det tror jeg ikke, det kunne kanskje være en interessant opplevelse, og ikke så lite komisk muligens. Men jeg tror ikke jeg skal gjøre det, nei. Men her er tale om noe annet. Her er tale om en sang som er nedlagt i hjertet, en underlig glede som ikke er avhengig av noe som et menneske lever i eller opplever, bare Herren selv. Den blir lagt ned i hjertet. Den omskaper hele mennesket. Mange ser det, og den omskaper et menneske på den måten at de som ser det, de frykter og setter sin lit til Herren. Det viktigste når det er spørsmål om å vinne mennesker, det er at denne sangen er lagt ned i vårt hjerte. At jeg får se Jesus. At mitt hjerte er rettet på Jesus selv. At Jesus selv gir seg til kjenne for meg. Jeg er i sannhet takknemlig for alle Guds gode gaver, og jeg skulle vel ikke komme langt uten dem. Det vet jeg da, sant og visst. Men mitt egentlige gode Herren selv. Og jeg satt og tenkte på det her før jeg gikk opp nå. Jeg kunne hatt lyst til å ha innledet her som bønn med salme 16. Det er en gyllen sang av David. Den begynner slik: bevar meg Gud, for jeg tar min tilflukt til deg. Jeg sier til Herren: du er min Herre, jeg har intet gode utenfor deg. Han føyer til: i det jeg holder meg til de hellige som er i landet, og de herlige som er all min lyst. Jeg har intet gode. Et menneskes gode, det er det som egentlig tilfredsstiller et menneske. Man kan ha det godt her i verden på mange måter, men det er ikke det samme som å ha sitt gode i det som er godt i livet. Men det som altså tilfredsstiller det indre mennesket, jeg kan ikke finne noe bedre uttrykk enn det som Skriften har, det som er et menneskes gode. Det går an å finne dette utenom Gud. Da er et menneske fortapt, og da må det gå fortapt, som vi hører om den rike mann. Jesus lar i den fortellingen Abraham si til den rike mann: sønn, kom i hu at du fikk ditt gode i din levetid. Menneskene anså ham for å være en lykkelig mann. Menneskene anså ham for å være omgitt av Guds velsignelser, det er jeg sikker på. Han var rik, kledde seg hver dag i kostelige klær, levde hver dag, står det, i herlighet og glede. Han var ikke utilfreds. Han følte ikke livet tomt, og han var ikke umoralsk. Han var ikke en mann som folk skulle kunne forakte, men tvertom sikkert en mann som skulle kunne være eksempel for hvem som helst. Men en mann som var fortapt, som måtte gå fortapt fordi han var fortapt før han gikk fortapt. Han fant sitt gode i sin levetid. Og nå kan du prøve å sette dette inn i et perspektiv. Sett at vi får alle de velsignelser, alle de gleder som vi ber Herren om, all den hjelp, alle de penger, alle de gaver, alt vi trenger til på alle livets områder. Ja vel, og vi takker ham og priser ham for det, men ikke Herren selv. Hva har vi så fått? Dette skal du tenke på. Det her vi lærer av den samaritan. Det var ikke Herrens gave, enda det var en gave så ufattelig stor at Gud alene kan gi et menneske noe slikt. Helbredelse fra spedalskhet. En ufattelig gave var det. Men det var noe som var større for ham. Han som ga denne gaven, til ham måtte han. Det som du, som jeg trenger, det er Jesus selv. Og det er denne ufattelige glede som kommer inn i hjertet med Herren selv. En glede som jeg har, aldeles uavhengig av hvordan det er omkring meg. Jeg hadde en ganske konkret opplevelse av det for 5 år siden i år. Jeg var nokså nedfor, må jeg vel si. Jeg ble jo syk på en reise. Måtte tas ut av flyet her i Oslo i en rullestol. Jeg kunne ikke stå på benene mine. Jeg kunne ikke styre dem. Visste ikke hvor jeg hadde dem hen på gulvet. Jeg kunne ikke se. Jeg var totalt blind. Og det var ganske mørkt for meg. Jeg ble lagt inn på sykehus. Og jeg forsto at alle som var omkring meg, de var meget bekymret for meg. Enda de gjorde sitt beste for å late som jeg ikke skulle skjønne det. Men jeg skjønte jo det allikevel. Men da viste det seg hva Herren er. For jeg var ved godt mot. Jeg var ikke nedtrykt. Og enten du tror meg eller ikke, var mitt hjerte fylt med glede. Jeg hadde ingenting å glede meg over, men mitt hjerte var fylt med glede. Jeg sier til Herren, du er mitt gode. Eller du er min Herre. Det betyr egentlig, du er min Gud. Jeg har intet gode utenfor deg. Det kan hende at du synes Herren har svart deg underlig på meget av det som du har bedt om. Du har ikke fått det slik som du har bedt om det. Av og til så ser det ut for deg som Herren aldeles ikke gir deg det som du ber om. Vel, men jeg skal si deg en ting. Du får Herren selv. Og hva sier du til det? Du får denne glede og denne fred som ingen kan beskrive, som bevarer vårt sinn og våre tanker i Jesus Kristus. Og du får hjelp på alle mulige måter. Vi ble minnet om noe nå fra salme 94. I verset foran var det 19. vers som ble sitert her. I vers 18 står det, «Når jeg sier, min fot vakler, da holder din miskunnhet meg oppe, Herre.» Kan hende det er noen av dere som synes det. Min fot vakler. Jeg klarer det ikke. Når du sier, og når jeg sier, min fot vakler, da holder Herrens miskunnhet oss oppe. Det kan du stole på. Og i bokmålet lyder vers 19 slik, «Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst, min sjel.» Det var dette jeg hadde trang å vitne om for deg. Herren er ditt og mitt virkelige gode. Den som finner det har funnet livet. Han blir full av takksigelse, og kan som den samaritanen som vender tilbake til Jesus, kan prise Gud og takke Jesus, og vite at vi er ikke hjulpet bare i en enkelt situasjon. Vi er hjulpet for evig, for alltid. For den som har ham, har livet. Herre Jesus Kristus, jeg ber om dette for oss alle sammen. At du, Herre, er vårt gode, den som vi setter vår lit til, den som vi alltid har rettet vårt hjerte på. At du, Herre, selv får være hva du ønsker, og at det også gjennom oss kunne gå videre til våre medmennesker. Jeg ber for dem som nå skal begynne å studere igjen, for dem som skal ut på turné, og jeg ber for hver og en, Herre, i denne forsamling, at de både må finne deg, og du må finne dem hvis du ikke har gjort det, og at hver og en må komme på den plass i livet som du hadde tenkt dem til, Herre. Amen.